halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida ah idiin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow samawadaha guudow Siraadki adduunkow subanaha eebow Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Kutubtiisanaaye
mar kale ayaanu dhageystayaal idinku soo dhoweynaynaa barnaamijkan. Waxaanu horay idinku sii wadi doonaa daraasaadka aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah oo aynu ugu magacdarnay dhexmarka kitaabka quduuska ah. Waa barnaamij aad ku baranaysan kutubta Baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub. Waxaanan caawa hore idinku sii wadi doonaa kitaabkii Nebi Hosheeca ee aynu toddobaadyadan wada baranaynay. Waxaa horay u sii soconaya dhegaystayaal xukunkii Ilaah uu saaray reer Banu Israa'iil, iyadoo ay ugu wacneyd inay samaysteen weyl dahab ah oo dadku ay dhunkanayaan oo ay caabudayaan. ilaah oo arrinkooda ka caraysan ayaa wuxuu ku leeyahay sida ku qoran cutubka 13aad aayadda 9aad sida tan: dadka Israa'iilow, baabbi'iinna waxaa sabab u ah cadowtinimada aad ii qabtaan anoo caawiyihiinna ah. Haddaba adigu miyaad ka wanaagsan tahay oo aad ka quduusan tahay reer Banu Israa'iil? Bal istijaabi oo noloshaadana imtixaan. Waa sidee kafadaha ama miisaanka? Miyaad dadka ku qiyaamaysaa dhegaystow beecasharada oo aad sidaasi hodan ku noqotay? markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay dhammaadka cutubkii 11aad, markaasoo ilaah uu lahaa laakiinse dadka yuhuudda weli ilaah bay wax la xukumaan oo kan quduuska ah ayay daacad u yihiin. Wakhtigaas isaga ah reer yuhuudda waxay lahaayeen boqorro aan badnayn balse wanaagsan, hase yeeshee reer waqooyiga ama boqortooyadii waqooyi ma aanay lahayn hal boqor oo wanaagsan. Haddaba qaar ka mid ah boqorradii reer waqooyiga ayaa waxay lahaayeen ilaah baannu jecelnahay. Laakiin waxay ahayd taasi afka un oo been iyo qiyaano iyo dabamaro ayay ka ahayd. Saaxiib, anigu waxaan rumaysanahay inaan nool nahay maalin marka aynu dadka been u sheegi karno. Ninkii la oran jiray Abraham Lincoln ayaa wuxuu yidhi, waxaad qiyaameyn kartaa dadka qaarkii waqti waliba. Dadka oo dhanna waxaad been u sheegi kartaa waqtiyo aan badneyn, laakiin dadka oo dhan been uma sheegi kartid waqtiga oo dhan. Waxay noqotay hal hays oo Ingiriisi ah. Markaa ninkan, inkastoo Ibrahim Lincoln uusan noolayn waqtigan, dadka oo dhan maskaxda laga qabsaday, haddana wuxuu garanayay in dadka oo dhan aan la qiyaanayn karin waqtiga oo dhan. Haddaba lama hayo maalin la mid ah maalinta oo dadka si fudud maskaxda looga qabsan karo. Hase yeeshee, ninna Ilaah been uma sheegi karo. Wuxuu garanayaa in maalin maalmaha ka mid ah runta iyo xaqa uu dadka ku xukumi doono. Waxaana intaasi ku soo dhammaanaya cutubkii 11aad ee kitaabkii Nebi Hosheeca. Waxaana iminka si dawaale ah dhegaystayaal aan idinku bilaabaynaa cutubka 12aad ee kitaabkii Nebi Hosheeca. Cutubkan 12aad waxaa horay loo sii ambaqaadayaa mawduucii hore ee aynu ku soo bilownay cutubka 11aad oo ahaa in Ilaah xukun uu u diyaariyey boqortooyadii reer waqooyiga oo xaruntoodu ay ahayd Samaariya. Marka haddaan iminka idiin bilowno cutubka 12aad ayaannu la soo baxaynaa baalka 1:36, waxaanan idiin akhriyaynaa aayadda 1aad oo waxa qorriinku uu leeyahay sida tan: reer Efraayim waxay quutaan dabeel oo waxay dabagalaan dabeesha bari. Had iyo goorba been iyo baabba bay badiyaan, oo waxay axdi la dhigtaan dadka dalka Ashuur oo saliidna Masar bay u qaadaan. Waxaa kitaabku uu leeyahay Efraayim waxay quutaan dabeel oo waxay dabagalaan dabeesha bari. Haddaan horay idinku sii wadno kitaabkii Nebi Hosheeca cutubka 12aad aayadaha 2-4, waxaa qorriinku uu leeyahay sida tan: oo weliba Rabbiga dacwad buu la leeyahay dadka Yuhuudah, oo wuxuu reer Yacquub u ciqaabi doonaa si waafaqsan jidadkooda, oo wuxuu u abaalmarin doonaa si waafaqsan falimahooda. Yacquub markuu uurka ku jiray, walaalkiibuu ciribta ku dhegay, oo markuu nin noqdayna Ilaah buu la dagaalamay. Haa, oo wuxuu la dagaalamay malaa'igtii, wuuna ka adkaaday, wuuna ooyey oo baryey. Wuxuu isagii ka helay Beytel oo halkaasuu nagula hadlay. Haddaba dhegaystayaal, dad badan ayaa waxay su'aal ka keenaan hadalladii Ilaah oo waxay isweydiiyaan waxa qisadaas qusaysa markii Nebi Yacquub walaalkiis Ceesow ciribta uu ku dhegay. Waa markii ay dhalanayeene loogu qoray kitaabka quduuska ah. Haddaba waxaa nimanka ku takhasusay cilmi nafsiga ay leeyihiin waqtiga dabeecadda qofka aadamiga ah ay xamaasad yeelanayso waa marka uu uurka hooyadii ku jiro, oo dabeecadda qofku waxay ka soo bilaabataa uurka hooyadii, oo jirkuna halkaas buu ku sameysmaa. Haddaba ninkii dhallinyarada ahaa ee Yacquub ahaa wuxuu bilaabay inuu horumariyo dabeecaddiisa markii uu ku jiray uurkii hooyadiis. Inkastoo Ceesow oo ahaa walaalkiis uu kaga xoog roonaaday dagaalkii qofka soo horbaxaya oo curudka noqonaya, haddana Yacquub dagaalka ma uusan joojin. Waxaannu garanaynaa haddaba in Yacquub uu ahaa Israa'iil uu ku adkaaday dagaalka ugu dambayntii. Haddiise aad isweydiiso inuu nin legdanka ku kulul ahaa iyo in kale, waxaad ogaanaysaa inaannu waxba ka garanaynin legdan oo nin xoog badan ma ahayn. Inkastoo uu ahaa nin kulul dabeecad ahaan, haddana Ilaah baa isaga edbiyey, balse markii dambe wuu guulaystay. Su'aashuna waxay tahay, sidee buu ku guulaystay? Wuxuu ku guulaystay waxay ahayd inuu isdhiibay oo wuxuu gartay inaannu Ilaah la dagaalami karin. Oo guulna qofku heli maayo haddaannu Ilaah isku dhiibin, waana wixii Yacquub uu gartay dhammaadka noloshiisa. Haddaan horay idinku sii wadno kitaabkii Nebi Hosheeca ayaannu iminka idin akhriyaynaa cutubka 12aad aayadda 5aad, waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan: Rabbigu waa Ilaaha ciidamada, Rabbigu waa magiciisa lagu xusuusto. Haddaba magaca Yahweh ama Rabbiga waa magac Ilaah Israa'iil u siiyey xusuus. Wuxuu ku leeyahay, waxaad markasta igu ogaan doontaan magacayga oo ah Rabbiga, kan weligii nool oo baaqiga ah. Haddaba marka ay sidaan tahay, uma baahnin sanamyo xardhan iyo macbudyo inaan ilaah ku beddelno. Magaciisa ayaa qiraya dabeecaddiisa wanaagsan. Haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal, Meeriska cutubka 12-aad ayaannu iminka isla eegayna aayadda 6-aad, waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan: haddaba sidaas daraaddeed ilaahaaga u soo jeeso oo naxariista iyo garsooridda xaji oo had iyo goorna ilaahaaga sug. Dadkan waxay ahayd inay ficil ka dhigaan waxa ay dadka ku wacdinayaan, oo waxay ahayd in afkooda iyo bushumahoodu ay iswaafaqaan. Waxaa qarnigan aynu noolnahay dadkii ku dhacay balaayo oo waxay caabudaan qaarkood shaydaanka, qaar kalena waxay isku dhiibeen qaniisnimo, waxaana taasu ay u keenaysaa dembiga ugu xun dunuubta. Waxaa qorriinku uu leeyahay sida ku qoran kitaabkii nebi Hosheeca cutubka 12-aad aayadda 7-aad sida tan: dadkaygu waa bayac mushtari oo waxaa gacanta ugu jira kafadihii khiyaanada, waxay jecel yihiin inay wax dulmaan. Waxaa taasu ay ka hadlaysaa oo kale in daacad darro lagu daray bayac mushtarigii, waana waxyaabo aan ilaah oggolaanaynin, oo wuxuu leeyahay haddaan idinku celiyo, dadkaygu waa bayac mushtari oo waxaa gacanta ugu jira kafadihii khiyaanada. Kafado waa miisaanka aan xaqa ahayn. Dhammaanteen waynu wada garanaynaa in qolyaha bayac mushtarku ay khiyaano ku shaqaystaan, oo dadkana ay ku xadaan miisaanka, oo ilaah wuxuu kuwaas oo kale leeyahay, oo waxaa gacanta ugu jira kafadihii khiyaanada. Weli waxaannu ku jirnaa Meeriska cutubka 12-aad, waxaanan idiin akhriyaynaa aayadda 8-aad oo waxaa qorniinka uu leeyahay sida tan: oo reer Efraayim wuxuu yidhi, sida xaqiiqada ah taajir baan noqday oo maal baan helay, oo innaba howlahayga oo dhan lagama heli doono xumaan dembi ah. Marka dhanka kale laga eego, reer Efraayim waxay dareemeen inay lacag isticmaali karaan, oo wixii ay doonaan ay lacagtooda ku soo iibsan karaan, maadaama ay lacagtoodii xaqdarro ku sameeyeen. Haddana waxay la ahayd in ilaah uu barakadeeyey, isla sida qolooyin sanuud haysta oo garar waaweyn ay dareensan yihiin maanta markaad bulshadayada u fiirsato. Waxay la tahay in ilaah uu barakadeeyey oo ay wax walibana ku heli karaan lacagtooda, iyagoo welibana dadka ku qiyaamaynaya kafadaha ama miisaanka. Waana isla kuwii la yidhi, waxaa gacanta ugu jira kafadihii khiyaanada. Haddaan horay idinku sii wadno Meeriska cutubka 12-aad ayaa waxaa qorriinku uu leeyahay sida ku qoran aayadda 9-aad sida tan: laakiinse anigu waxaan ahay Rabbigii Ilaahiinna ah oo idinka soo bixiyey dalkii Masar, oo weliba waxaan ka dhigi doonaa inaad mar kale teendhooyin degtaan sidii wakhtigii iidda. Ilaah wuxuu ku leeyahay reer Banu Israa'iil, weli innooma kala dhammaan oo idinkama tegin, idinmana dayrin. Weli waxaannu ku jirnaa kitaabkii nebi Hosheeca cutubka 12-aad, waxaana qorriinku uu leeyahay sida ku qoran aayadda 11-aad. Waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan: reer Gilicaad waa xumaan miiran, oo iyaga dhammaantood waa wax aan waxtar lahayn. Waxay Gilgaal ku allabaryaan dibiyo, oo weliba meelahooda allabarigu waa sida tuulmooyin ku dhex yaal jeexjeexyada beerta oo kale. Waxaa Gilicaad ka jiray ama ka taagnaa xumaan iyo qaldaad. Gilicaad waa meesha lagu tilmaamay calaacalihii bogsiinta, laakiin waxay ahayd meel dunuub badan lagu sameeyo. Waa ayaan darro markii magaalo ay xukumayaan rag dembiilayaal ah oo fara badan, oo dembiga ay galayaan aawgii isku soo beheestay, welibana ay la tahay in ilaah uu barakadaynayo. Weli waxaannu ku jirnaa Meeriska cutubka 12-aad, oo waxaynu iminkana hoos ugu daadegaynaa aayadda 4-aad, waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan: reer Efraayim si qaraar bay Rabbiga uga xanaajiyeen, haddaba dhiiggoodu korkoodu ku hari doonaa, oo ceebtoodana sayidkoodu waa ku soo celin doonaa. Marka uu leeyahay nebigu dhiiggooda korkoodu ku hari doonaa, ayaa loola jeedaa in dhiigga ay galayaan madaxa looga shubi doono, waxaana taasu ay ka micno tahay eedda ay galayaan aawadeed inay u qalmaan inay dhintaan, waayo dhiig aan eed lahayn baa la daadiyey oo waxaa qofkii ku haray eeddii dembiga. Israa'iil waxay ka leexdeen ilaah, markaana waa qasab in ilaah uu xukun saaro reer banu Israa'iil. Haddii dembigii iyaga lagu helay adiga lagugu arko, waa sidee xaalkaaga dhegaystow? Miyaad iyaga ka wanaagsan tahay oo dembigaagii adiga lagu daynayaa? ilaah wuxuu ku leeyahay dhiiggoodu korkoodu ku hari doonaa, bal u fiirso, haddii aad dhiig daadiso yaa la saarayaa dhiiggii aad daadisay? Waa arrin ay tahay inaad wax badan ka fakarto, waana haddii aan tala ku siiyo waxa ay aad ugu ahmiyad ballaaran tahay inaynu u fiirsanno hadalladii rasuulka markaasoo uu lahaa, haddii aynu dembiyadeenna qiranno, isagu waa aamin iyo caadil inuu dembiyadeenna inaga cafiyo oo uu inaga nadiifiyo xaqdarrada oo dhan. Haddii aad dembiyadaada masiixa u qirato, isaga ayaa kuu qaadaya, oo isaguna wuxuu kugu leeyahay wixii aad samaysay kol dambe ha u laabanin. Haddii aad ku noqoto oo aad caadaysato fal dembiyeedka, dhiiggaagu korkaagu ku hari doonaa ama madaxa lagu saarayaa. Haddaba Israa'iil iyagu ilaah bay ka tageen, waxaana qasab noqotay in la xukumo. Waxaana intaasi ku soo dhammaanaya cutubkii 20aad. Waxaanan halkan ka barannay cashar ahmiyaddiisu aad iyo aad ay u sarrayso, oo waxaana cutubkan uu ku soo xirmayaa hadalladan leh: haddaba dhiiggoodu korkoodu ku hari doonaa, oo ceebtoodana sayidkooda waa ku sii celin doonaa. waxaa haddaba dhegaystayaal intaasi ku soo dhammaanaya cutubkii 20aad. waxaanan haatan idiin bilaabaynaa cutubyada 13 iyo 14aad ee kitaabkii nebi Hosheeca. mowduuca aynu dhegaystayaal caawa ka hadlaynana waxa weeye in ilaah xukun uu ku soo dejin doono reer banu Israa'iil wakhtigan xaadirka ah. cutubkan 13aad waxaannu ku arkaynaa in ilaah uu saarayo xukun reer banu Israa'iil, oo welibana xukunka uu soo dhow yahay, bal aynu la soo baxno baalka 1:7 ee axdigii hore, kitaabkii nebi Hosheeca cutubka 13aad aayaddiisa 1aad. waxaana qorriinka uu leeyahay sida tan: markii reer Efraayim hadleen, waxaa jiray gariir oo dalka Israa'iil ayay isku dhex sarraysiiyeen, laakiinse markay bacal ku gardarnaadeen ayay dhinteen. marka dhanka kale laga eego, markii reer Efraayim ay u adeegeen ilaaha nool, ilaah wuu sarraysiiyey, laakiin markii ay bilaabeen inay caabudaan bacal way baaba'een. marka ma ahan oo keliya in Israa'iil ama reer Efraayim oo ahaa qabiilka ugu xoogga weynaa dalka Israa'iil in dhulkii laga saaray, laakiin weliba dhulkii baa dhintay oo cidloobay. ilaa iyo maanta dhulkii waa meyd oo wuxuu noqday saxaro aan waxba ka soo bixin. burburkii Samaariya iyo caasimadihii kale ee dhulkaasi way cidloobeen. haddaan horay idinku sii wadno cutubka 13aad ayaannu iminka idiin akhriyaynaa aayadda 2aad. waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan: oo haatan aad bay u sii dembaabaan oo waxay lacagtooda ka samaysteen taswiiro la shubay, kuwaasoo ah xataa sanamyo ay u samaysteen sidaa ay waxgarashadoodu tahay, oo dhammaantoodna waxa weeye nin saanac ah sancadiis, oo waxay ka sheegaan dadka allabariga bixiya weylaha sanamyada ah ha dhunkadeen. marka la leeyahay dadka allabariga bixiya weylaha sanamka ah ha dhunkadeen, ayaa taasi looga dhigayaa sida diin cusub. waxaa la darajaynayaa weylaha dahabka laga sameeyey. dad bay la tahay maanta in haddii sanam ama dhul quduus ah la dhunkado inay ilaah caabud tahay. maalin aan booqanayay dhulka barakadaysan ee Yeruusaalem ayaa waxaanu nimid meel ka mid ah meelaha dadka masiixiyiinta ahi ay qadariyaan. markaasaa haweenay intay gaarigii ka soo degtay bilowday inay dhulka dhunkato. markii aan weydiiyey oo aan ku idhi, qof yahay ciiddan qof waliba uu ku istaagayo ha ku galgalanin, hee ka kac, ayay igu tiri haweenaydii, war sideed u hadlaysaa? meeshani miyaanay ahayn meeshii sayidkayga lagu duugay? markaasaan ku idhi, meeshaan aad shuminayso sayidku ma joogo, haatan wuu nool yahay Masiixu oo wuxuu fadhiyaa gacanta midig ee Ilaah. adigu ma aad dhunkan kartid, laakiin wad caabudi kartaa oo wad ammaani kartaa. Markaana ma ahan wax qiimi leh iyo caabudis macno leh in dhulka la dhunkado oo sidaas quduus laysaga dhigo. Waxaad ilaah ku caabudaysaa maanta sida falimahaaga ay yihiin iyo sida socodkaaga ama dhaqankaagu uu yahay, hase yeeshee ma ahan sida aad dhulka ugu galgalato adigoo quduus isaga dhigaya ilaah hortii. Haddana miisaanka ku dhacaya dadka masaakiinta ah ee kaa tabarta yar, innaga ayaa abuuranna ama samaysanna meelo xaram ah iyo meelo aan xaram ahayn. Haddaan ku soo noqonno cutubka 13aad, ayaannu iminkana idiin akhriyaynaa aayadaha 3-4 ee cutubka 13aad, waxaana qorninku uu leeyahay sida tan: haddaba sidaas daraaddeed waxay noqon doonaan sida duruurta subaxnimo, iyo sida sayaxa aroor hore baaba'a, iyo sida buunshaha dabayshu ka kaxaysa goobta haruurka lagu tumo, iyo sida qiiq shooladda ka baxa. Laakiinse anigu waxaan ahay Rabbigii Ilaahiinna ah oo idinka soo bixiyey dalkii Masar, oo waa inaydan aqoonsan ilaah kale aniga mooyaane, oo badbaadiye kale ma jiro innaba aniga mooyaane. Saaxib i dhagayso, waxaad la imaan kartaa qorshe aad ilaah wax ugu qabanayso, laakiin isagu waa badbaadiyahaaga, oo qorshuhu waa inuu isaga ka yimaado. Maadaama adigu aad tahay kuwiisa, waa inaad qorshayaashiisa ku timaadaan. Sayid Ciise Masiix wuxuu leeyahay sida ku qoran Injiilka sida Yooxana oo u qoray cutubka 4:10 aayadda 6aad sida tan: anigu waxaan ahay jidka, runta iyo nolosha, ninna aabbaha uma yimaado, xaggaygu ku yimaado maahee. Dadka oo dhan sidaasay Ciise Masiix ugu yimaadaan, oo nabaaddiinnadana qorshahaas baa lagu helaa. Haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal, cutubka 13aad ayaannu iminka la soo baxaynaa baalka 1730 ee axdigii hore, aayadaha 5-7, waxaana qorriinka uu leeyahay sida tan: anigu waan idiin aqiin markii aad dhex joogteen cidladii ahayd dalka abaarta badan. Markii ay wax daaqeen ayay dhargeen, oo markay dhargeen dabadeed ayaa qalbigoodii kor u kacay. Haddaba sidaas daraaddeed bay ii illoobeen. Sidaas daraaddeed waxaan iyaga ku ahay sida libaax oo kale, oo sida shabeel ayaan jidka ku agdhowri doonaa. Ilaah wuxuu ku leeyahay reer Banu Israa'iilkii waqooyiga degganaa, waxaan ahay Ilaahiinna kii idinka soo bixiyey dalka Masar. Haddaba idinma dayrin doono, laakiin waan idin xukumayaa. Weli meeriska cutubka 13aad ayaan horay idinku sii wadaynaa, waxaana aayadda 3aadi ay leedahay sida tan: oo waxaan iyaga ugu hor imaan doonaa sida oorso gabannadeedii laga gablamiyey, oo waxaan jeexjeexi doonaa xuubkii wadnahooda, oo halkaasaan iyaga ku baabi'in doonaa sidii gool libaax oo kale, oo waxaa iyaga dildilaacsan doona dugaagga, oo waxaan iyaga uga hor imaan doonaa sida oorso gabannadeedii laga gablamiyey, oo waxaan jeexjeexi doonaa xuubkii wadnahooda, oo halkaasan iyaga ku baabi'in doonaa sidii gool libaax oo kale, oo waxaa iyaga dildilaacsan doona dugaagga. Waxaa haddaba aayadda 8aad ku qoran waxyi nebiyeed macno weyn uu ku laran yahay. Markii aad eegto muuqashadii la tusay nebi Daniyeel sida ku qoran cutubka 7aad, ayaa Baabiloon lagu masaalay sida libaax. Dalka Giriigta oo iyaga uu hoggaaminayey Al-Iskandarkii weynaana sida shabeel, waxaana reer Maaday iyo reer Faaris loo sawiray sida weerweynaha dalka Maraykanka iyo Kanada laga helo. Haddaba weerweynaha ama oorsada hooyada ah way carab badan tahay, oo haddii ilmaheeda lagala tago waxay aragto oo ay ka xoog badan tahay, way kala dildilaacinaysaa oy burburinaysaa. Waxaa oorsada lagu masaalayaa reer Suuriya. Haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka 13aad, ayaa waxaa qorriinku uu leeyahay sida tan: dadka Israa'iilow, baabi'iinna waxaa sabab u ah cadowtinimada aad ii qabtaan anoo caawiyihiinna ah. Sidaad ogtihiin, dadku wixii ay isku sameeyaan waxay ku eedeeyaan ilaah. Ilaahna wuxuu iminka ku leeyahay dadka Israa'iil, baabi'iinna waxaa sabab u ah cadowtinimada aad ii qabtaan anoo caawiyihiinna ah. Miyay haddaba dhegaystow kula tahay inaad cadow ilaah ku tahay? bal hadaba ka fakar sida dadka aad wax uga iibiso.
halkani waa TWR idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale. haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga TWR 360. haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen. waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba, aamiin.